Citirea va fi din Luca, din capitolul 11, 4 versete. Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iardă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Amin. Amin. You may be seated. Luați loc. Nu cred că era posibil să discutăm despre voia lui Dumnezeu, pentru că acesta este serialul de duminică seara, și să nu avem acest text din Evanghelie, în care Domnul Iisus Hristos învață ucenicii să roage, învață ucenicii să gândească într-un anume fel, să privească viața, să privească împărăția lui Dumnezeu într-un anume fel. Și, sigur, studiul nu va fi neapărat din rugăciunea Tatăl nostru, pentru că pe cât de frumoasă este această rugăciune și cât de bogată în valorile ei duhovnicești, noi ne vom opri doar la climaxul, la punctul culminant din prima tripletă. Sunt trei triplete în rugăciunea aceasta, adică se împarte în trei triplete. Are prima tripletă sfințenia, împărăția și voia lui Dumnezeu, a doua tripletă pâinea, iertarea și protecția, și sigur a treia tripletă pe care o găsiți, chiar dacă nu în textul citit, dar în celelalte evanghelii, împărăția, puterea și slava. Căci a ta este împărăția, puterea și slava, textul din Matei, capitolul 6. Noi vom sublinia, sigur, în 17 minute, vă dați seama ce subliniere fantastică o să putem face, and I know you're happy că o să fie scurt. Yes, thank you. Thank you for the pass. Ceasul ăla zice 6:43, so... No. De ce ne rugăm? Când avem nevoie de ceva, mergem la Dumnezeu și îi cerem. Să nu vă supărați pe mine dacă vă spun că scopul rugăciunii nu este ca să obținem ceva de la Dumnezeu. Nu ăsta e scopul principal al rugăciunii. Ca și cum un copil merge la tata numai când are nevoie de ceva. Să știți că părinții tânjesc după acele vremuri când copiii să vină să zică: n-am nevoie de nimic ca tată sau mamă, nu mai vreau să stau cu tine. Nu vreau să stau în prezența ta. Pot să te ating? Pot să te ascult? Îmi place prezența ta, îmi place intimitatea care este între noi. N-am nevoie de nimic, am nevoie de tine. Așa că rugăciunea, dragii noștri, ne pune sufletul, ne pune Duhul nostru, omul nostru lăuntric, ne-l pune pe o anume orbită, pe orbita în care în centru este Hristos. Ăsta e scopul rugăciunii. Ăsta e rostul principal al rugăciunii. Sublinează sfințenia lui Dumnezeu, subliniază împărăția lui Dumnezeu, subliniază voia lui Dumnezeu, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ce înseamnă să acceptăm voia lui Dumnezeu? Observați, vă rog, în epistolele pauline, fie ne uităm la Efeseni, la Filipeni, la Coloseni, la Tesaloniceni. Uitați-vă, vă rog, în începutul epistolelor, Marele Apostol zice: nu contenez să mă rog, nu contenez să stau înaintea lui Dumnezeu când am auzit de credința voastră, când am auzit de dragostea voastră, când am auzit de voi și vă port pe inimă și mă rog pentru voi. Ce se roagă Apostolul Pavel pentru biserici? Biserici încercate, biserici persecutate, biserici cu necazuri, cu probleme foarte mari. Ce se roagă? Foarte interesant că nu se roagă să se oprească necazurile, nu se roagă să se oprească încercările. Câteva exemple, Efeseni 1 cu 17. Mă rog să căpătați un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Filipeni 1 cu 9. Mă rog ca dragostea voastră să crească în cunoștință și în orice pricepere. Coloseni 1 cu 9. Mă rog să vă umpleți de cunoștința voiei lui Dumnezeu în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Observați? Accentul nu cade deloc pe exterior. Accentul nu cade pe ce se întâmplă în jur. Apostolul Pavel zice: mă rog ca sufletul vostru să fie pe acea orbită în care să poată să înțeleagă gloria lui Dumnezeu, să înțeleagă voia lui Dumnezeu, să înțeleagă împărăția lui Dumnezeu, să îi se descopere Dumnezeu, să îi se descopere Iisus Hristos, să-L înțeleagă. Pentru asta se roagă El, asta îl interesează pe El. Ce înseamnă să acceptăm voia lui Dumnezeu? În primul rând înseamnă să ne cunoaștem foarte bine identitatea noastră în Hristos. Asta înseamnă. Pentru că de altfel, așa cum au făcut evreii în pustiu, când nu mai avem apă, începem cu de ale noastre. Dar când îl cunoști pe Hristos, când cunoști înțelepciunea Lui, când cunoști dragostea Lui, când cunoști ce ți-a făcut Dumnezeu ție, n-ai cum să dai frâu nemulțumirilor și frustrărilor și să lași lucrurile din afară să te controleze. N-ai cum. În psihologie asta se numește cognitive therapy. Ce face cognitive therapy și ce face terapistul în această filozofie de terapie pentru suflet? Știi ce face? Stabilește un roadmap al sufletului, a unei realități interne, să vadă cum, how you internalize life, cum ți se formulează ție simțurile, gândirea, înțelegerea asupra vieții, cu alte cuvinte, cum răspunzi tu la problemele care sunt în jurul tău. Asta e foarte important. Asta determină foarte mult ce se întâmplă cu noi și ce e în viața noastră. Cum răspundem la aceste probleme. Începem, cum spunea Gabi, nemulțumirea, începem cârtirea, începem să ne supărăm pe Moise, începem scandalul, începem ca niște copii să dăm cu piciorul în podea că ni s-a stricat jucăria și o vrem înapoi. Un exemplu de cognitive therapy, ca să vedeți cum face sens lucrul acesta. Pacientul se duce la doctor și spune: domnule doctor, am ulcer, am făcut ulcer la stomac. Și am făcut ulcere la stomac din cauza soției mele. Am o soție imposibilă. Și din cauza soției mele am făcut ulcer. Și nu pot să scap de ulcer pentru că nu pot să... Nu să scap de soție, nu pot să îmi schimb soția. Nu. Nu pot să o schimb pe soție. Nici soția nu poate să schimbe pe soț. Deci ce mă fac, domnule doctor? Am făcut ulcer la stomac, sunt bolnav. De amărăciune, de supărare, de întristările astea. Și doctorul zice: uite, să-ți dau un exemplu. Zice, Mr. Smith, domnul Smith, are aceeași boală ca tine, aceeași situație. Dar zice, Mr. Smith a ales să o ierte pe soția lui și s-a vindecat de ulcer. A ales să o ierte, a ales să răspundă la lucrurile acestea cu iertare, cum spunea Gabi. What it means to forgive? It means to release a prisoner. But only to realize, when you release that prisoner, that the prisoner is you. It's yourself. Asta este. Cauza nu este soția ta, ci cauza este, sau ce dă boala, este cum răspunzi la elementele sau la acești factori exteriori. E foarte, foarte important. Când acceptăm voia lui Dumnezeu, trebuie neapărat să nu uităm cine suntem în Hristos. Și Pavel spune, pentru asta mă rog, nu mă rog să vi se termine necazurile, problemele. Când s-a rugat biserica primară, a zis, Doamne, uită-te la amenințările lor, nici măcar nu diluim cu ele, nici măcar nu ne ocupăm de ele. Nouă, dă-ne putere să continuăm să vestim Evanghelia, dă-ne putere să continuăm misiunea, dă-ne putere să mergem înainte cu chemarea ta, cu rostul pe care ne l-ai dat. Problemele astea, rezolvă-le tu. Ocupă-te tu de ele. Nici măcar nu le punem la suflet, la inimă, la stomac, știu eu unde le punem. E foarte, foarte important. Este ca și copilul acela de 5 ani, căruia îi se strică jucăria, îi se strică trocul și plânge și e foarte amărât și pentru el s-a sfârșit lumea și e disperat și tatăl lui vine la el și zice, nu mai plânge, dragul tati, tocmai am primit în poștă o scrisoare și în scrisoare se spune că unchiul ăla al nostru a plecat și în testamentul lui ți-a lăsat ție 20 de milioane. Îți dai seama, chiar astăzi când ți s-a stricat ție jucăria, eu am aflat și noi am primit scrisoarea asta și avocatul ne-a anunțat lucrul acesta. Și copilul zice, nu mă interesează de la 20 de milioane. Uite, jucăria mea s-a stricat, vreau altul, vreau acum. Exact așa sunt creștinii firești, creștinii imaturi, creștinii care sunt ca niște copii. Și sigur, copilul de 5 ani, el nu are cognitive ability. El nu poate să se raporteze la exterior așa cum se raportează un om mare. Dar noi, când știm ce am primit în Hristos, noi când știm ce avem în Hristos, noi când știm ce a făcut Hristos pentru noi, nu lăsăm să ne afecteze cineva că nu m-a salutat, că nu m-a băgat în seamă, că nu m-a sunat, că nu m-a invitat, că nu știu cum s-a uitat la mine, dar ochelarii prin care te uiți tu, nici măcar nu-i problema cu ăla, e problema cu ochelarii tăi. Și uităm cine suntem în Hristos. Uităm ce ne-a făcut Hristos. Shakespeare pune lucrul ăsta foarte frumos într-o piesă de-a lui Julius Caesar, o piesă celebră, și acolo sunt doi prieteni, Cassius și cu Brutus. Știți povestea cu Brutus? Și Cassius îi spune lui Brutus, zice, The fault, dear friend, Brutus, is not in our stars, is in ourself. Cu alte cuvinte, nu da vina pe soartă, nu da vina pe noroc, nu da vina pe stele și pe destin și pe, știu eu, zodie și pe... Nu ești într-o zi bună, știți aia când citesc zodiacul, zic, vedeți că în ziua de astăzi să nu cumpărați, în ziua de astăzi să nu faceți decizii, că nu sunt aliniate planetele exact cum trebuie să fie aliniate ca voi să faceți o decizie corectă. Și rugăciunea te aliniază cu Hristos în centru. Rugăciunea pune sufletul pe orbita în care Hristos este primul, Hristos este totul, Hristos este în toate, Hristos este, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Atunci stelele pot să se alinieze cum vor, că nu te mai afectează. Tu ești cu steaua ta în mijloc și steaua ta este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Iisus Hristos. În Ghețiman, Iisus Hristos a acceptat voia Tatălui și a spus, facă-se voia ta, Tată. El a venit să ia păcatul nostru asupra lui și m-a surprins doctorul Luca, așa cum numai un doctor știe să consemneze, zice, în timp ce se ruga, în timp ce se lupta cu paharul acesta, și-a acceptat paharul și a spus, sunt gata să beau paharul, dacă nu este altă cale, pentru oamenii aceștia, pentru lumea aceasta, zice, transpirația lui s-a transformat în picături mari de sânge. De ce? Pentru că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și El a venit să ia zidul acesta. El a venit să dărâme zidul acesta. El a venit să se opintească în zidul acesta și să plătească cu prețul ultim, cu viața Lui, cu sângele Lui, dărâmarea acestui zid. Sigur că a făcut asta pentru ca noi să nu mai trebuiască să facem, pentru că noi nu puteam să dărâmăm zidul acesta. Și nimeni nu mai poate să bea paharul cum l-a băut El. Avem și noi paharele noastre, avem și noi frământările noastre, avem nedreptăți, avem suferințe, avem probleme cauzate de noi înșine sau cauzate de alții, dar paharele noastre sunt foarte mici comparat cu al Lui și nu se poate compara. El a băut paharul în locul nostru, a băut paharul fără de legilor noastre, păcatele noastre. S-a făcut păcat pentru noi. De ce? Așa a venit Lui? Scopul era foarte clar. Ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu. Asta e prima problemă, asta e marea problemă. Nu știm cine suntem. Pierdem din atenție cine suntem. Ne afectează și ne lăsăm afectați de ce se întâmplă în jurul nostru și trebuie să ne influențeze alții, pozitiv sau negativ. Când Hristos e în centru și când spui, facă-se voia ta, atunci de fapt tu recunoști cine ești în Hristos. Sigur că sunt foarte mulți care vin și spun, da, Doamne, dar măcar să știu de ce se întâmplă aceste lucruri, măcar să știu de ce vin toate astea peste mine. Well, dacă am ști, ascultarea noastră și supunerea noastră n-ar fi totală. Când El a luat paharul și a spus, facă-se voia ta, a spus, fără condiții, nu mai pun nicio condiție. Doar știu cine sunt, doar știu ce trebuie să fac, doar știu pe unde trebuie să merg și accept, Doamne, voia Ta, pentru că voia Ta este cea bună, cea plăcută și desăvârșită. Cea bună, plăcută și desăvârșită. Ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu în felul acesta? Înseamnă să te încrezi în Dumnezeu ca un copil, în al doilea rând. Ca un copil să te încrezi. Soția vorbește mult de subiectul acesta, mai ales la întâlnirea cu surorile și în ultima vreme, spune ea, Domnul a cercetat-o cu acest cuvânt, să depinzi de Dumnezeu ca un copil și să știi că Dumnezeu răspunde totdeauna la nevoile tale. Vă rog frumos să observați, e târziu, e fără un minut, trebuia deja să fac încheierea. Cu toate astea, vă cer îngăduința să vă urmăriți foarte atenți în momentul acesta. Nu există la Dumnezeu rugăciune fără răspuns. Numai că Dumnezeu nu răspunde la cererile noastre, El răspunde la nevoile noastre. Observați diferența, Dumnezeu nu răspunde totdeauna la cererile noastre. Câte ori, de multe ori cerem ca niște copii din aia năzdrăvani, care cine știe, vrem cuțitul, vrem petarde, vrem avioane, vrem nu știu ce și habar nu avem cum să mergem drept. Dar vrem un avion să zburăm sus. Copilul zice, dar mă plictisesc, it's boring, Dad, am nevoie de o petardă și dă-mi voie să mă joc cu petarda asta. Și tata zice, dacă ți-o dau asta, asta explodează în mâna ta și te-ai nenorocit. Tata, dar sunt plictisit, nu, mai ales acum. nu mai știu ce să fac. Și atunci tata zice, bun, hai că am altceva, ai nevoie de asta, vino cu mine și am să te duc undeva. Și nu trebuie, dacă e aici, în zonă, în arie, nici nu trebuie mult, numai pe la 8:30 sau cât, seara sau 9, nici nu mai știu, îl scoate afară și zice, uite-te pe cer. Și în fiecare seară, Disneyland are un întreg spectacol de artificii și de lumini care plonjează. Nu mai știu, am întrebat odată pe cineva care lucrează acolo. Cred că cheltuiesc în fiecare zi de ordinul sutelor de mii, numai pe chestia asta. Tata nu-i răspunde copilului, un tată bun, nu-i răspunde copilul la pretențiile lui, la cererile lui, dar îi răspunde la nevoile lui. Poate că Dumnezeu zice nu. Poate că Dumnezeu tace, dar nu pentru că nu vrea să-ți răspundă, pentru că nevoia ta e alta. Nevoia ta e nevoie de Dumnezeu, e nevoie nu de jucărie, e nevoie nu de lucruri. E nevoie să stai mai mult cu Dumnezeu, e nevoie să crești, e nevoie să te maturizezi, e nevoie, cum spunea Gabi, poate să ierți, e nevoie să mergi în misiune, e nevoie să dai drumul prinșilor de război, e nevoie să te rogi pentru vecinul tău, e nevoie. Câte lucruri nu sunt acum pe lista nevoilor lui Dumnezeu, pe lista lui Dumnezeu. Nu vă surprinde textul acela din Isaia 65:24, când profetul spune și Dumnezeu vorbește prin el și zice, o să ajungă poporul meu, o să ajungă copiii mei la o stare în care înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta. Asta face un copil. Un copil se încrede în Dumnezeu cum se încrede în tatăl total și continuă să ceară. Vedeți, asta este foarte interesant la copii. Ei cer într-una, cer mereu. Nu se opresc din cerere. Nu le-ai dat un lucru, vine la tine cu altă cerere, vine cu altă problemă. Sigur că nu o să-ți dea ceea ce te poate răni, ceea ce îți poate face rău, dar o să-ți dea ceea ce ai nevoie. Când a fost ultima dată când i-ai mulțumit lui Dumnezeu că a spus nu? Sau că nu ți-a dat lucrul acela atunci? Poate ți l-a dat mai târziu. A renunțat la el, a spus, nici nu mai îmi trebuie. Și Dumnezeu zice, până să-l poți lua, până să-l poți primi, e un stadiu de creștere, de maturizare. Este această identitate care avem în Hristos, este această încredere care avem în Dumnezeu, și este această dependență totală, această dependență totală. Și de unde vine asta? Să cunoaștem ultima observație și încheiem. Să cunoaștem cum e inima lui Dumnezeu. Aici e problema noastră. Nici măcar nu cunoaștem cum e inima lui Dumnezeu. Genesa 32 e exemplul cu care închei. Și apoi intrăm înaintea Domnului în rugăciune. Iacob, la râul Iaboc, se pregătește de întâlnirea cu fratisul. Și aranjează averile, vrea să îmbuneze pe frate său, își protejează familia, copiii, nevestele. O viață plină de conflicte interioare, o viață plină de probleme. O viață în care, exact cum s-a vorbit și dimineață, a vrut cumva să-L ajute pe Dumnezeu. Da, Dumnezeu vrea să mă binecuvânteze pe mine și atunci am să iau calea pe care mi-o dă maica mea, am să iau calea pe care mi-o dă lumea aceasta sau felul în care mă gândesc eu omenește că aș putea să-L ajut pe Dumnezeu să-și împlinească binecuvântările. Și pe când mi se pare că Domnul mă binecuvântează, iau câte o lovitură din asta de mă năucește și nu înțeleg nimic, nu face sens nimic. De ce e așa? De ce? De ce m-a mințit socrul meu în halul ăsta încă 7 ani? Vă dați seama cât mă costă așteptarea mea? Încă 7 ani trebuie să aștept. De data aceasta, la râul Iaboc, În noaptea aceea, când a trebuit să bea paharul, când a trebuit să spună, facă-se voia ta, să vedeți cum este în limbajul lui Iacob, facă-se voia ta. Iacob zice, Doamne, am realizat că tot acest timp, I was wrong, pentru că am iubit mai mult darul decât pe dătător. M-am uitat la binecuvântări. Dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei înmulți averile, dacă îmi vei înmulți binecuvântările pământești, dacă vei fi cu mine, Doamne, atunci am să-ți dau, Doamne, atunci am să fac. I was wrong, Lord. Am fost complet greșit, Doamne. Și acum, noaptea asta, ce face? Nu se lasă de Dumnezeu și zice, n-am să te las până mă binecuvântezi. Și Domnul îi trage o lovitură unde? În coapsă. Și zice, lasă-mă să plec, pentru că se face ziua și nu putea cineva să trăiască și să îl privească pe Dumnezeu în față. Dar de fapt, Iacob asta vroia. Și zicea, n-am putut să te țin cu puterea mea, am să te țin cu slăbiciunea mea, cu neputința mea, cu zdrobirea mea. Știi de fapt unde am greșit? Că m-am uitat la tine prin binecuvântări. Acum am un singur lucru și un singur gând. Vreau să-ți văd fața. Acum te vreau pe tine. În momentul acela, sufletul lui intra pe orbita cristologică, intra pe orbita în care Hristos e în centru. O transformare uriașă, în care îi spui lui Dumnezeu, nu mai vreau binecuvântări, sau dacă mi le dai, mi le dai, că așa spune Mântuitorul, căutați voi mai întâi împărăția, că celelalte lucruri are Dumnezeu grijă să vi le dea, dar nu cumva să fie altcineva în centru. Și Iacob spune, binecuvântează-mă, dar de fapt când spune binecuvântează-mă, spune, nu te las, vreau să-ți văd fața. De unde vine asta? Din contextul paragraful nostru biblic zice, am luptat cu Dumnezeu, l-am văzut pe Dumnezeu și totuși trăiesc și totuși am rămas viu. Pentru că ăsta a fost dorul lui, ăsta a fost de fapt în final ceea ce a devenit pasiunea lui. A înțeles. Câți dintre noi șchiopătăm? Câți dintre noi umblăm șchiopătând? Câți dintre noi încă nu știm să bem sau să nu bem paharul, să se facă voia lui Dumnezeu sau să nu se facă. Oare ce vrea Dumnezeu cu toate astea? Știți ce vrea Dumnezeu? Vrea ca în centru să fie Hristos. Vrea ca în centru să fie numai El și numai El. Vrea să nu ne mai uităm la El prin binecuvântări, prin lucruri materiale. Nu că nu ni le dă, că un tată are grijă de copilul lui, are grijă de toate nevoile noastre. Dar în centru trebuie să fie El. Asta înseamnă, facă-se voia ta, fii tu în centru. Decide tu, controlează tu, stăpânește tu, hotărăște tu, mă supun total, Doamne. Mă supun, cum spune Ioanid în cântare. Ajută-mi privirea spre tine să țin, predat închinării de pline. Așterni o mahramă pe tot ce-i străin și scapă-mă, Doamne, de mine. Ce bine mă simt când în ceasul cel greu simt liniștea în piept cum revine, o scapă-mă, Doamne, de tot ce e al meu și umple-mă în totul de Tine. Ne ridicăm la rugăciune. Vrem, Doamne, să spunem și noi, facă-se voia Ta. Fă să vedem identitatea noastră în Hristos. Fă să depindem de Tine așa cum depinde un copil de Tatăl. Dar fă să ne încredem total în Tine și în caracterul Tău desăvârșit perfect, pentru că Tu ești un Tată bun. Tu ești, Doamne, Cel care numai bine ne-L vrei și Tu vrem să fii în centru, Tu vrei să fii totul pentru noi, Iisus Hristos să fie în centrul vieții noastre. Și atunci spunem din toată inima, facă-se voia Ta cu noi. Pentru că voia Ta este totdeauna bună, este totdeauna plăcută și este totdeauna desăvârșită. Intrăm în rugăciune.